Barbora Baronová, Slečny. Stylizovaný dokument o neprovdaných ženách. Anna, ročník 1951.
Jako každá malá holka, i já jsem měla zidealizované představy o mužích. Toužila jsem si najít slušného kluka, mít svatbu v kostele, založit rodinu a žít tak dobře, jako žili mí rodiče. Přesto jsem nikdy nechtěla zůstat doma a stát se závislá na partnerovi, protože důležitou roli v mém životě hrála práce. Když jsem přišla do západního Berlína, začala jsem nový život. Na zakládání rodiny jsem neměla čas ani pomyšlení. Mnohem důležitější pro mě bylo uchytit se, naučit se rychle jazyk, dostat práci a osamostatnit se.
Nejdřív se narodí Marie, o rok a půl později Anna. Ty dvě jsou jako voda a oheň. Temperamentní Anna nedá dopustit na babičku. Když babička je tak dobrá kuchařka, olizuje se holčička před nic nechápající maminkou. Ty taky. Ale ona zase dneska ukuchtila něco lepšího, tak u ní zůstanu na oběd. Breptá malá Anna, která je i přes svůj apetit vyhublá na kost. V roce 1957 Anička nastupuje do školy. Má to ale štěstí. Hned v první třídě se do ní strašně zamiluje jeden kluk. Jan se jmenuje. Je ale hrozně stydlivý a tak dívce nadbíhá pokradmu. Nosívá jí ze školy domů aktovku. Ale ne, že by jí řekl, že jí tašku vezme nebo s ní šel způsobně za ruku. Vždycky aktovku sebere a pak s ní letí dopředu jako drak. U Vilky zastaví, hodí spolužačce aktovku přes vrátka a sám běží dál. Ani se neohlédne. Když ale nastoupí tmavovlasá studentka na gymnázium, nemá si ve škole najednou s kým povídat. Nikoho ze spolužáků nezná. Aně chybí ve třídě kamarádka. Ve třídě se necítí dobře, jako by se nemohla najít. Pořád řeší, jestli se dobře naučila na písemku, nebo jestli při zkoušení na něco nezapomene. Najednou je tichá, neprůbojná, v pozadí. Navíc je na sebe hodně přísná. Stereotyp trochu rozčeří jen taneční. Studentce se v nich líbí, ráda tancuje. Na gymnáziu prožije svou první platonickou lásku. Zamiluje se do spolužáka z vedlejší třídy. On o tom neví a nikdy se to nedoví. Chodí s jednou holkou z Ačka a Anna by mu to nikdy neřekla. Raději se zaměří na školu. Po maturitě chce na vysokou, sama si dá ultimátum. Nejdřív škola a pak kluci. Ví přesně, kam se bude hlásit. Už když se jí ptali jako maličké, měla jasno. Chci dělat to, co taťka. Po úspěšné maturitě nastoupí na stavební fakultu v Žilině. Anna strašně dře a státnice zvládne na výbornou. Když se absolventka vrací domů, je jí 24. Že by se na škole vybouřila, to se zrovna říct nedá. Ani teď zpátky na malém městě ji vztahy ani vdavky příliš nelákají. Ten ještě není ženatý, ten by se k tobě hodil. Neodpustí si tu a tam poznámku maminka. Ale dej mi pokoj, odbývá jí Anna. Máma se nenechá odradit. Musíš si najít někoho studovaného. Jsi inženýrka, takže si musíš vzít inženýra. Nebo doktora. Je už taková a ví, že je Anna výborná partie. Motá se kolem ní spousta svobodných mládenců. Ale pro ní je práce důležitější. A v 25 si pořád připadá moc mladá. Když jí někdo řekne svatba, celá se otřese odporem. Nechce se nechat navždy svázat. Muže své potenciální manžely opouští s neadekvátní lehkostí. Bojí se, že by to stejně nedopadlo dobře. Nejsou to ti praví. Nedokáže si s nimi představit svou budoucnost. A taky je dost hrdá na dobré jméno po tatínkovi. Kvůli nějakému cizímu chlápkovi se ho přece nevzdá. Je tuhá normalizace a žádat po socialistické republice, aby si mohla po svatbě nechat dívčí jméno, je zcela vyloučeno. Tak proč se vdávat, když si pak stejně nemůže dělat, co chce? Mladé inženýrce, čerstvě zaměstnané v železárnách, doma nic nechybí. A pak se máma rozhodne, že pojedou s Anou navštívit příbuzné do Hanovru. Po týdnech běhání po úřadech smí vyjet. Jenže před koncem dovolené maminka najednou onemocní a musí akutně do nemocnice. Dny ubíhají, doba pobytu se prodlužuje a soudruhům v Československu se to nelíbí. Mámě pobyt prodlouží, jí ne. Anna odmítá nechat mámu v cizině samotnou. A pak volá táta, že ji propustili ze železáren. Inženýrka dostane strach, že ji po návratu zavřou. Anina máma, ač ji to bolí, vidí, že je dcera okolnostmi donucena v západním Německu zůstat. Anna se s těžkým srdcem rozhodne nevrátit do rodné země. Spoléhá na pomoc hanoverské rodiny, ale to se šeredně přepočítá. Příbuzní se bojí, že jim zůstane viset na krku. Opatrným manévrem se jí zbaví. Nejlepší bude, když pojedeš do západního Berlína, navrhne jí bratranec. Mladá žena má s sebou jen pár zimních svršků. V Berlíně ale nezahálí a kromě vyřizování potřebných dokumentů okamžitě nastupuje na Goethe-institut na kurz němčiny. Když si konečně vyřídí všechny doklady, začne hledat bydlení. Zůstane v prvním bytě, na který narazí. Jediné vybavení tvoří koberec. I jídlo má zpočátku hodně jednotvárné, chleba s máslem a mléko. Na snídani, oběd i večeři. Po pár dnech se jí ujme sousedka. Drobounké ženě dá matraci, deku a polštář a začne ji systematicky vykrmovat. Anna je na sebe tvrdá. Taky věří sama v sebe. Co jiného jí zbývá? Musí doufat, že všechno zvládne. Kdyby neměla vůli, byl by to její konec. V emigraci je život tisíckrát těžší než doma. Češka už všemu dobře rozumí, jen by se ještě chtěla rozmluvit. Schází jí slovíčka a tak den co den čte svůj malý slovník od A do Z. A pak znovu a znovu. Přečte ho ještě 50krát nebo 60krát.
Dopředu mě hnala představa, že musím. Měla jsem spoustu energie, tak proč ji nezacílit správným směrem? Nedokázala jsem si představit, že bych vzala v Německu podřadnou práci nebo brala peníze od státu a přivydělávala si někde bokem na černo. Já? Nikdy.
Nový rok přináší 30leté Aně novou naději. Nedělá nic jiného, než že pročítá noviny a hledá práci. Naštěstí je v Berlíně volných míst v technických oborech hodně. Emigrantka posílá na každý vhodný inzerát žádost o místo a životopis. Za pár týdnů vyrobí na 80 kopií, všechny napíše ručně. Těší ji, že z každého druhého místa, o které se uchází, postoupí do užšího výběru nebo skončí první pod čarou. Být třetí z 50 je taky dobré, ne? Utěšuje se a píše dál. A pak ji jednoho dne konečně pozvou na pohovor. Jde o práci na stavbě největší elektrárny pro velké státní závody v západním Berlíně. Je zrovna pátek 13. a Anna si pro sebe drmolí. To asi neklapne. Když dojde na stavbu, rovnou se hlásí u šéfa firmy. Tak se prosím představte, co jste studovala, kde jste pracovala a máte už nějakou praxi. Uchazečka mu všechno vylíčí, on ji hodinu poslouchá a pak dá inženýrce ještě jeden početní úkol. Sama se musí smát, jak je jednoduchý. Cítí, že pohovor možná dopadne dobře. A víte co? Já to s vámi zkusím. Zaujala jste mě a myslím, že budu s vaší prací spokojený. Tak přijďte hned v pondělí. Řekne a žena začne plakat. Vedoucí stojí celý rozpačitý, ale to jsou slzy radosti, ne? A nebo u nás pracovat nechcete? Anna vzliká. Ježíš, vy vůbec nevíte, co jste pro mě udělal. Inženýrka si v práci nemůže na nic stěžovat. Na ruku dostane měsíčně hrubého 5krát tolik, co měla jako podporu. Je štěstím bez sebe. Pak už to jde samo. Práce ji baví. Smlouvu má ale jen na půl roku. A tak v mezičase pro jistotu listuje novinami a nachází jeden inzerát za druhým. Hledáme stavební inženýry, elektroinženýry, strojní inženýry. Za 2 týdny přijde Aně dopis, aby se zastavila v elektrárenských závodech k pohovoru. A zase má štěstí. Problém by mohl být s tím, že není Němka. Státní závody si na to potrpí. Vedoucímu se přesto žadatelka líbí. Její příběh ho zaujal. Když prochází papíry, zjistí, že Anna už německé občanství získala. Vyběhla si ho na ministerstvu vnitra ani ne za 2 měsíce. Navíc si hned změnila jméno. Škrtla koncovku ová. A tak má body navíc.
A co je hlavní? Konečně jsem se jmenovala jako táta. V berlínských závodech bylo mnohem víc práce než v československých železárnách. A na zaměstnance byly kladeny vyšší nároky. Lidé pracovali efektivněji. V Československu se sice člověk nemusel bát, že ztratí práci, ale pracovní morálka bývala katastrofální. V konstrukci se často pilo, zvlášť když měl někdo narozeniny. To se i několik hodin nedělalo, jen oslavovalo. Něco takového v Berlíně absolutně nehrozilo. Byla jsem na sebe hrdá, že jsem se rok po emigraci dokázala uchytit. A navíc si začít vydělávat pěkné peníze.
Aně je 36 a mužský element jí nechybí. V zaměstnání je pány obklopena až příliš. Obzvlášť výtečně si rozumí s jedním architektem. Jmenuje se Peter. Je vysoký, blondiatý, pohledný a velice chytrý. Anna ho zaujme svou houževnatostí. A pak to přijde jako rána z čistého nebe. Zrovna když začíná mít pocit, že ji západní Berlín přijal mezi své, všechno se pokazí. O 6:30 ráno jede metrem do práce. Najednou se na ní nalepí chlap. Chce jí znásilnit. Tlačí jí do změti chodeb. Hilfe, hilfe! Dere se přepadené z úst. Brání se. Ale lidé chodí kolem a dělají, že nic nevidí. Nikdo nepomůže. Anna zatíná pěsti, napíná svaly. A pak se chlapovi z posledních sil vytrhne. Ani neví, jak dojde do práce. Pokus o znásilnění uprostřed anonymního davu je pro ní osobní katastrofou, i když se tomu nejhoršímu ubránila. Dlouho se z útoku nemůže vzpamatovat. S hrůzným zážitkem se svěří Petrovi, který se jí snaží rozptýlit. Po traumatickém zážitku cítí k mužům odstup. Taky má strach jezdit po městě.
Do konce života se nepřestanu otáčet, jestli za mnou někdo nejde. Nikdy se toho nezbavím. Z představy, že nastupuju do vlaku, který je nacpaný k prasknutí a lidé se mě dotýkají, se mi pořád dělá špatně.
Můžu tě pozvat na večeři? Ptá se znenadání Petr. Ale proč ne? Souhlasí ona. A jak ses vlastně dostala do Německa? Jak jsi tady začínala? Anna nechce lhát a tak přiznává barvu. Petr začne o Anu pečovat, jako by jí najednou chtěl revanžovat všechna emigrantská příkoří. Při každé návštěvě jí přinese červenou růži. První, druhou, 10., 60. Nakonec přestane počítat. Lichotí jí to. Začnou spolu chodit. Anna tomu do budoucnosti moc šancí nedává. Rozhodně to není láska na první pohled, odhání spekulace svých kamarádek. Jejich pouto je spíš hlubokým přátelstvím než láskou nebeskou. O to je krásnější. Petr jí dává jistotu, po které možná v koutku duše prahla. Doma i v práci. Stojí ženě po boku, ve všem ji podporuje. Opravdová láska přichází časem. Když přijedou do západního Berlína rodiče, dcera jim svého nového partnera představí. Táta si s ním hned padne do noty. Maminka to sice neřekne nahlas, ale Anna vidí, že její svobodný život se jí příliš nezamlouvá. Nejraději by holku viděla provdanou. Mezi řečí se dcery zeptá, co svatba, nechcete se brát? Nedá to konzervativní ženě. Chceš slyšet pravdu? Tak na svatbu nemáme ani pomyšlení. Vyhrkne Anna. Nestará se, co si o tom myslí rodiče. Jsou ze staré školy. Jedno je jí jasné, takový život by si v Československu dovolit nemohla. To by bylo věčné. Co na to, že si zůstala svobodná, řekne rodina, a co sousedky? Západní Berlín je v tomhle ohledu pro život výjimečný. Každý si hledí svého. Když jsou spolu rok, Petr Anu mile překvapí. Mám tě rád, řekne z nenadání a dá jí prstýnek. Zaskočená žena mlčí. Její partner ještě říká věci, které se tak mezi dvěma milými říkají. Má to být zasnoubení? Pokud ano, bude Anna zasnoubená desítky let a prsten z ruky nikdy nesundá. Celou událost před rodiči tají. Však jim už jako malá říkávala, kdybych se náhodou vdala, vy se o tom nedozvíte. Máma by se mohla stokrát čertit a doufat, že si to mladší dcera přece jenom rozmyslí a vdá se jako každé slušné československé děvče z malého města. Ale na svatbu nakonec nikdy nedojde. Ano, můžeme mít děti, ale nevím, neplánujeme je, svěřuje se Anna přítelkyni. Zatím mi nescházejí a navíc jsme s Petrem trošku pohodlní. Chci být nezávislá. Po letech úsilí se konečně cítím volná. Chci něco dokázat, možná taky ukázat rodině, že jsem schopná všechno zvládnout, byť sama a v cizině. Úspěch je pro mě velkým zadostiučiněním. Samozřejmě nepořídit si děti je alibismus, ale samota mi vyhovuje a Péterovi taky. Vztah s ním mi hodně prospívá, tak proč to měnit? Po pádu režimu v Německu je ani jasné, že se komunismus neudrží už ani v Československu. Je to otázka několika dní. Když vypukne v Praze sametová revoluce, řada Čechů okamžitě vyráží ze zahraničí do vlasti. Ale ona nechce. Nemá potřebu se účastnit. Zamilované dvojici nic nechybí. Když Aně mine 40, smiřuje se s tím, že s Petrem vlastní děti mít nebudou. V drobném záchvatu mateřského pnutí zauvažuje o adopci. Možná by nebylo špatné osvojit si 2- nebo 3leté dítko, vychovat ho, dopřát mu pěkný život. Partner neví, jak se k situaci postavit. Já bych to nedělal, řekne nakonec na rovinu. Ale pokud chceš, jdi do toho, podpořím tě. Jenže na úřadech žadatelce sdělí, že adopce je možná jen v případě, že jsou žadatelé manželé, není jim více než 40 let a jsou dobře situováni. Ani je to líto. Vždyť jsme i tak šťastní, chlácholí Petr. Rok 2001 je pro Anu velmi těžký a bolestný. Nečekaně umírá její milovaný tatínek. Ještě před 3 měsíci jsme oslavovali jeho 80. narozeniny a teď tohle. Naříká žena a pak propláče celé dny a noci, až je psychicky úplně na dně a vyhledá profesionální pomoc. Maminka Aně pořád telefonuje. Dcera ví, že by za ní měla do Česka jet, ale brání se. Svůj život má v Berlíně. Též přítele a práci, kterou nade všecko miluje. Od techničky se vypracovala na projektovou inženýrku. A taky s kolegy připravuje knihu o stavbách a architektuře berlínských elektráren. Když jde Petr v 60 do důchodu, přemlouvá přítelkyni, aby si zažádala o předčasný důchod a společně s ním se věnovala vybraným projektům. Anna by se zapojila ráda, ale bojí se, že by jí stát sáhl na peníze. Jako svobodná si dokáže spočítat, jaký s důchodem rapidně klesne životní úroveň. Tak proč to záměrně uspíšit? Kdyby žila s Petrem ve společné domácnosti, život by byl méně nákladný. Takhle mají všechno dvakrát, ledničku, vysavač i nájem. Utáhnout single život v Berlíně není snadné ani levné, ale jde to. Za osobní svobodu jejich volba stojí. Oba jsou zatím dobře situovaní a tak u nich finanční stránka vztahu nehraje zas takovou roli. Když si Anna vzpomene, kolik lidí se bralo v Československu jen kvůli špatné finanční situaci a novomanželské půjčce. Oddělená domácnost má svoje kouzlo a spoustu výhod. Když se chtějí vidět, jede jeden k druhému třeba na celý týden nebo alespoň na víkend. Mezitím se vidí dvakrát, třikrát týdně. Těší se na sebe. Petr volá své milé i několikrát denně. Já jenom sama bydlím, ale osamělá se necítím. Vysvětluje Anna českým kamarádkám, ale ty to moc nechápou. Aninu mámu dceřin svobodný život stále mrzí. Na českém maloměstě se dává neprovdaným ženám najevo, že zůstat svobodná je handicap. A že žít s někým na hromádce se nehodí. Nejbolestnější ránu jí zasadí její vlastní sestřenice. Když přijede žena domů, zaslechne: ta stará pana z Berlína zase přijela. Štíhlá brunetka se i hned brání. Být svobodná přece není nic špatného. Vždyť to neznamená, že se budu pořád dívat po nových mužích. Mám se s Petrem tak dobře, že mě jiní absolutně nezajímají. Přesto se máma jejím životním rozhodnutím nechlubí. Nespokojenost dává najevu víc kvůli cizím lidem, než kvůli sobě samé.
Proč by měl papír o sňatku rozhodovat o tom, co je dobrá rodina? Co je na manželství lepšího, než na vztahu lidí, kteří žijí ve společné domácnosti a vychovávají děti? Vždyť je to to samé. Zvlášť v dnešní době, kdy se v Česku i Německu tolik partnerů rozvádí. Kdysi byla jiná doba, když se brali mí rodiče, dokázali spolu žít celý život. I když měli mezi sebou spory, nikdo si nedovolil říct, pojď, rozvedeme se. Jakmile se žena jednou vdala, už to tak muselo být. A nikdo se nebránil.
Děti jí chybí a tak se jimi začne vědomně obklopovat. Nastoupí jako dobrovolnice do školky. Tráví v ní dvě odpoledne týdne po práci, jaký čas dovolí, nebo jak má zrovna volno. Když náhodou vynechá, děti se hned ptají, a proč si minule nepřišla? Chtěli jsme si s tebou hrát.
Možná si tou prací vynahrazuju to, že jsem neměla vlastní potomky. Někdy mi je líto, že jsem svůj čas propásla. Ne, nejsem nespokojená. Dala jsem přednost zaměstnání. A taky jsem chápala, že Petr nechtěl doma ženskou, která by zakrnila. Asi proto jsme se ani nevzali. Petr mi dává obrovský životní elán. Strašně rád žije. Díky němu jsem poznala tolik zajímavých osobností. Dostala jsem se do míst a společností, kam bych normálně nezabloudila. Díky němu nežiju sama zavřená doma v prázdnotě ani otupění. On je pro mě na prvním místě. Vždycky mu dám přednost před všemi ostatními. Jen někdy na mě přijde smutek, když volá se starostmi máma. Je daleko. Já jí nedokážu pomoct. I když jsem s Petrem nenaplnila očekávanou roli matky a manželky, stojí mi za to s ním být. Na hromádce jsme již 26 let. Někdy se tomu směju a z legrace mu říkám, že si už musím najít někoho jiného. Ale ve skutečnosti potom netoužím. Dneska mi sice nenosí kytky jako dřív, ale člověk nemůže mít všechno. Na rozdíl od jiných mužů se ale o sebe aspoň dokáže postarat. Vypere si, navaří a ještě se mě zeptá, jestli mi nemá vyčistit koberečky v koupelně nebo vyžehlit. Nedávno jsem navštívila spolužáka z gymnázia a on mi říká: upřímně tě obdivuju, jak jsi to v Německu zvládla. Ano, jsem na sebe hrdá. Všechno ve svém životě jsem dokázala sama.